Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 22-ն է, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը գոհունակությամբ նշում է, որ բանակցային գործընթացը թևակոխում է նոր փուլ.
I honestly can say I feel more than ever a constructive spirit and that we are actually entering a new phase, I hope, of the negotiation.
Կենտրոն նոր կմարաշ հավանքների դատարանում հետաձգվել են մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործերով դատական նիստերը։ Աբովյանում էլ գրեթե նույն պատկերն էր։ Ցույց արտաքին գործոց նախարարության մոտ միացում ազգային նախաձեռնությունը դեմ է տարածքների վերադարձին։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի հետ բանակցություններում Թուրքիան բավական մեծ առաջընթաց է արձանագրել 3-3-ական Պրահայում Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը։ Բանակցություններից հետո Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Օլի Ռենը Անկարային և Երևանին կոչ արել երկկողմ հարաբերություններում նոր դարաշրջան բացել։ Թուրքիան հետ է կանչել Կանադայում իր դեսպանին Օտտավայում հավատարմագրված դեսպան Ռեֆետ Ագյունայի հետ կանչելու պատճառը հայոց ցեղասպանության նվիրված միջոցառումներին Կանադայի կառավարության անդամների մասնակցություններ, ինչպես նաև Կանադայի վարչապետ Ստիվեն Հարփերի ցեղասպանության արթիվ հրապարակած հատուկ ուղերձը։ Այս ուղերձում կանադական կառավարության ղեկավարը ցեղասպանությունն անվանել է «մեջբերում եմ կյանքի ողբերգական կորուստներ» և նշել, որ հայերը 1915-ին ահավոր տառապանքներ են գրել։ Երևանում էին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք արդեն իսկ հանդիպել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, Երևանից համանախագահներն ուղևորվում են Ստեփանակերտ, ապա նրանք կայցել են Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից միջնորդները ապրիլի 27-ին կրկին վերադառնալու են Երևան, համանախագահների երևանյան հանդիպումների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանը կրկին դադարեցրել է ռուսական գազի տարածիկ մատակարարումը Հայաստան, գազի առաքումը Հայաստան դադարեցվելու է ապրիլի 23-ից մինչև 26-ը, հայտարարել են Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերության ներկայացուցիչները։ Վրացական կողմի խոսքով գազամատակարարման ընդհատման պատճառը մայրուղային խողովակաշարի վրա իրագործվող վերանորոգման աշխատանքներն են։ Հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը խոստացել է, որ գազի մատակարարման երրորդ ընդհատումը հայաստանցի սպառողների վրա որևէ կերպ չի ազդի։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ Վրաստանը ռուսական գազի առաքումը Հայաստան ընդհատել էր հունվար ամսին։ Ապրիլի 21-ին Չեխիայի և Ավստրիայի ոստիկանությունները համատեղ գործողություն են իրականացրել, վնասազերծելով նախկին խորհրդային միության բնակիչներից կազմված մի հանցախումբ, որ գործել է երկու երկրների, ինչպես նաև արևան Սլովակիայի տարածքում։ Ռեկետի և սպանությունների մեջ մեղադրվող խմբի ղեկավարը Գյումրիի նախկին բնակիչ օրենքով գող 40-ամյա Անդրանիկ Սողոյանն է ԶԱՊ մականունով։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինն այսօր հայտարարել է, որ 2010 թվականին երկրի կայունացման ֆոնդում հավաքված գումարները լիովին ծախսված կլինեն։ Նշեմ, որ այս պահուստային ֆոնդը ստեղծվել էր 2000 թվականին և այստեղ կուտակվում էին նավթի վաճառքից ստացված գումարները։ 2008 թվականին ֆոնդի ընդհանուր գումարային ծավալը կազմում էր 121 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Կայունացման ֆոնդի գումարները ռուսական կառավարությունը սկսել է ծախսել անցած տարվանից ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով։ Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները Ռուսաստանի համար որևէ սպառնալիք չեն ներկայացնում, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ռոբերտ Վուդը։ Այս մասին ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանը հետաձգել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի հերթական նիստը, որ կայանալու էր մայիսի 7-ին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է դիվանագիտական ջանքեր գործադրել Իրանի հետ առկա տարաձայնությունների խաղաղ հանգուցալուծումը գտնելու համար։ Այդ քայլերի վրա ըստ Օբամայի չեն ազդի նաև Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վերջին Միացյալ Նահանգների նախագահի բնորոշմամբ սարսափելի և վնասակար հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Ահմադինեժադը Ժնևում ՄԱԿ-ի համաժողովի ընթացքում խիստ քննադատությանների ենթարկել Իսրայելի իշխանություններին հրեական պետությունն անվանելով ռասիստական կազմավորում։ Եվ Իրանի իշխանությունները ողջունում են ցանկացած բանակցություն երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ բանակցությունների պատճառով միջուկային ծրագրի իրագործումը չի ընդհատվելու։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվա ծրագրում բավական տեղ ենք հատկացրել տարածաշրջանի հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային։ Միացում ազգային նախաձեռնության ներկայացուցիչները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել արտգործնախարարության շենքի մոտ։ Նրանք ծայրաստիճան վտանգավոր են համարում տարածքների հնարավոր վերադարձը և պահանջում են հանդիպում նախարարի հետ։ Ակցիան անցել է առանց միջադեպերի։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Հանցնողը Դավաճան, Արցախ Հայաստան միացում, բովանդակության պաստառներով եւ վանկարկումներով այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի առջև բողոքի ցույցի էին դուրս եկել միացում ազգային նախաձեռնության անդամները, կրկինահազանգելու թե Հայաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը վտանգավոր է։ Հավաքվել ենք, որ հերթական անգամ ասենք արտգործնախարարության պաշտոնյաներին եւ հատկապես Մինսկի խմբի օտարերկրյա դիվանագետներին, որ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ կանեն, որ թույլ չտան հակահայկական զարգացումներ, ասաց նախաձեռնության անդամ ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, պնդելով, թե հասարակության շրջանում խորը անվստահություն կա իշխանությունների և հատկապես արտաքին քաղաքականության նկատմամբ, մինչդեռ իշխանությունները խուսափում են հասարակության հետ երկխոսությունից։
Ապազգային մոտեցումները, սակարկումները, դիլետանտական դիվանագիտությունը, այս ամենը մեզ մտահոգում է, որովհետև մեզ թվում է ժողովուրդը լավ չի պատկերացնում այն վտանգը, հատկապես ազատագրված տարածքների համար, որը կախված է մեր գլխին ամիսներ շարունակ։
Վերլուծելով 2009 թվականի հունվար-մարտ ամիսների քաղաքական զարգացումները, միացում ազգային նախաձեռնությունն արձանագրում է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները շարունակում են վարել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության համակարգի հիմնասյուները խարխլող և հայոց պետականության շահերին տրամագծորեն հակասող անհեռանկար քաղաքականություն։ Նախաձեռնության անդամ Ժիրար Սեֆիլյանի խոսքով վտանգը շարունակվում է հիմնականում հայկական կողմի խիստ պարտվողական կեցվածքի պատճառով։
Ամեն անգամ, որ հալածությունները են սկսում, մենք փոխանակ առաջընթաց վիճակով է սկսել այդ բանակցությունները։ Ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում մի քանի հետքայլ եւ հաջորդ անգամվա բանակցային ընթացքը ելմանգետը լինում է մեր կողմից հետընթաց վիճակում նստած։ Այսինքն այսօր հայերը բանակցության սեղանի են նստում, այլևս զիջելու ոչ մի բան չունենալով, որովհետեւ ամեն ինչ արդեն իրենք մեծ պատրաստակամություն հայտնել են զիջելու։
Միացում ազգային նախաձեռնությունը բազմիցս նամակներով դիմել է արտաքին գերատեսչական մարմնին, պահանջելով հանդիպում արտգործնախարարի հետ։ Հայաստանի ազատագրված տարածքը հանձնելու ոտնձգությունների քաղաքական և քրեայիրավական հետևանքների և Արցախյան հարցի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում իրավապաշտպան դիրքորոշումների որդեգրման անհրաժեշտության վերաբերյալ արտգործնախարարին իրազեկելու նպատակով։ Սակայն ստացել է պատասխան, թե արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գեր զբաղված է, փոխարեն առաջարկել են հանդիպում արտգործնախարարության այլ տրաստիճան աշխատակիցների հետ, միջդեր նախաձեռնության անդամները ցանկանում են հանդիպել միայն անձամբ արտգործնախարարին։ Միացում նախաձեռնությունը իր վերջին նամակում դատապարտում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խուսափողական կեցվածքը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով այս հավաքը կանխարգելիչ եւ նախազգուշական բնույթ ունի։
Այս բոլորը պետք է դիտել որպես կանխարգելիչ ակցիաներ։ Դավաճանական ընթացքի կանխարգելիչ պրոֆիլակտիկ աշխատանք ենք ստել չէ մենք տանում արտգործնախարարի հետ եւ առասարակ այսօրվա ղեկավարության հետ, որ դուք դավաճանական ընթացքի մեջ եք, քեկելիթ կլունի հավաքեք, թե չէ պատասխանը կստանաք։
Պիկետները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեզ չի համաձայնում ընդունել ինքը արտգործնախարարը, ասաց Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության լրատվամիջոցների հետ կապի բաժնի վարիչ Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, որ այսօր իրենք պատրաստ են եղել ընդունել նախաձեռնության անդամներին, սակայն
այսօր մենք փորձել ենք հանդիպել իրենց հետ, տեսնում գլխավոր քարտուղարը ցանկանում են հանդիպել, բայց երբ որ դուրս եկան, որ հրավիրենք ներս, մարդ չկար։ Հեռախոս էին տվել, որով կարող ենք հետները կապնել, հեռախոսս խալ էր ուղղակի այդ համարը։ Փորձեցինք զանգել, բայց խալ համար էր։
Մինչդեռ նախաձեռնության անդամները պնդում են, թե արտգործնախարարության շենքի մոտից հեռացել են 1 ժամ սպասելուց հետո, երբ որևէ ներկայացուցիչ իրենց չի մոտեցել։ Ակցիայի ընթացքում նախարարի օգնական Հասմիկ Տոլմաջյանի հետ կապ է հաստատել նախաձեռնության անդամ Աղավնի Սահակյանը։ Նրան կրկին ասվել է, որ նախարարն այսօր հանդիպում ունի։ Հանդիպման ավարտից հետո կապ հաստատելու համար Աղավնի Սահակյանը թողել է իր հեռախոսահամարը, սակայն արտգործնախարարությունից որևէ զանգ չի ստացել, պնդում է Աղավնի Սահակյանը։
Ճիշտ չի ասում, ես համարը միշտ ես այն ձորքինա, ընդպես որ հեռախոսը միր գործելա, պարզապես ինանք ուշ են եկել, կամ տեսել են, որ մենք արդեն գնացել ենք, նոր իջել են։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին հերթական այցով տարածաշրջանում են գտնվում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Երթուղին ավանդական է Երևան, Բաքու, Ստեփանակերտ։ Այս այցը կավարտվի Երևանում հուսանք ասուլիսով։ Այնուամենայնիվ այսօր մեր թղթակից Ռուբեն Մելյանը կարողացավ զրուցել Մեթյու Բրայզայի հետ։ Ավասիկ մեր բացառիկ հարցազրույցը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան ազատություն ռադիոկայանին այսօր հայտնեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացը թևակոխում է նոր փուլ։
I honestly can say I feel more than ever a constructive spirit and that we are actually entering a new phase, I hope, of the negotiation.
Անկեղծ կարող եմ ասել, ավելի քան երբևէ զգում եմ կառուցողական ոգին եւ հուսով եմ փաստացի մուտք են գործում բանակցությունների նոր փուլ։ Անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ծանոթանում էին միմյանց եւ դիրքորոշումներին եւ այժմ ես զգում եմ, որ մենք մտնում ենք նոր հիմնարար սկզբունքների դեռևս չհամաձայնեցված տարերի ավելի խորը եւ հանգամանալի քննարկման փուլ։ Արդյունքում պետք է ունենանք կարգավորման վերաբերյալ փոխադարձ համաձայնություն, հիմնված Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի 3 առանցքային սկզբունքների վրա՝ տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման եւ ուժի չկիրառման։
And now I feel that we're moving to a new phase with a deeper, more detailed discussion of the remaining elements of the basic principles that need to be resolved.
Վերջին 2 օրվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ ունեցած երկրորդ հանդիպումից հետո ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Մեթյու Բրայզայի խոսքով Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի Պրահայում մայիսի 7-ին կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ առայժմ վերջնական համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
There's not yet, but we're getting close. And I think if we can sustain this progress.
Դեռ ոչ, սակայն մենք շատ մոտ ենք դրան, եւ եթե երրանախագահներին հաջողվի պահպանել այս օրերին Երևանում ձեռք բերված առաջընթացը եւ խորացնել այն Բաքվում եւ Արցախում Լեռնային Ղարաբաղում առաջիկա օրերին, ապա կարծում եմ, այո, մայիսի 7-ի հանդիպումը կկայանա։ Նշեմ, որ Երևանից ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները վաղն առավոտյան մեկնելու են Բաքու, ապա շաբաթօրը կլինեն Ստեփանակերտում եւ հետո կվերադառնան Երևան, որտեղ 2 շաբթի հանդես կգան այցի ամփոփիչ ասուլիսով։ Համանախագահների այսօրվա հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ տևեց ավելի քան 2.5 ժամ, որից հետո ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի համանախագահներ Բերնար Ֆասյան եւ Յուրի Մերզդակովը դուրս եկան արտգործնախարարության շենքից, իսկ Մեթյու Բրայզան մոտ 1 ժամ տևած առանձնազրույց ունեցավ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նրա խոսքով Հայաստանի արտգործնախարարի հետ ունեցած բանակցությունները չափազանց կարուցողական էին, իսկ 3 նույնքան կարուցողական էր երրանախագահների զրույցը նախագահ Սարգսյանի հետ։ Մեր հարցին, արդյոք Թուրքիայից Երևան ժամանած ամերիկացի համանախագահ որևէ ուղերձ է բերել Հայաստանի իշխանություններին, Մեթյու Բրայզան արձագանքեց.
Well, of course. I mean, I had some very fruitful discussions there in Turkey.
Իհարկե, շատ արդյունավետ քննարկումներ եմ ունեցել Թուրքիայում, եւ ինձ համար պարզ դարձավ, թե որքան լուրջ է մոտենում Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացմանը։ Թուրքիայում, ինչպես եւ Հայաստանում, բավական հստակ տեսակետներ են ձևավորվել գործընթացի հետագա խորացման եւ այլ հարցերի ներգրավման վերաբերյալ, ասում է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնականը եւ հավելում.
Turkey-Armenia relations is its own unique track.
Ամերիկյան տեսանկյունից հայ-թուրքական հարաբերությունները զարգանում են ուրույն ձևով։ Ես աշխատում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վրա։ Իմ պարտականությունների մեջ են մտնում նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, սակայն դրանք լիովին տարբեր հարցեր են։ Կարծում եմ, վարչապետ Էրդողանի օրերս արված հայտարությունները դա հաստատում են, սակայն Թուրքիայում քիչ չեն նաև մարդիկ, ում տեսակետ այս հարցում այլ է։ Իմ կարծիքով Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարները հետևողական են Հայաստանի հետ հարաբերություններում ամբողջությամբ նոր եւ դրական էջ բացելու հարցում, նշում է Մեթյու Բրայզան։ Անդրադառնալով Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքագիտական որոշ շրջանակների պնդումներին, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները որոշակի ճնշում են բանեսնում Ղարաբաղի հարցում հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթացի հասնելու համար, Մեթյու Բրայզան շեշտեց.
My job is to do everything I can to get a Nagorno-Karabakh settlement and that is all I've been working on right now like crazy and we're making progress.
Իմ աշխատանքը կայանում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ապահովելու մեջ։ Դրա վրա են կենտրոնացած իմ ջանքերը եւ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում, հայտարարեց Մեթյու Բրայզան։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը Էրեբունի պլազայում տեղի ունեցած քննարկման ընթացքում քննադատել է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա փուլը եւ ասել, որ Հայաստանը այս պահին փաստորեն պարտված կողմ է։ Մինչդեռ մոտենում է ապրիլ 24-ը։ Այդ օրը առաջին անգամ պետք է իր վերաբերմունքը հայտնի Սպիտակտան նոր ղեկավարը, ով դեռ սենատորի պաշտոնում ասել էր, որ տեղի ունեցածը հստակ գենոցիդ էր։ Այսօր հայ անվանի պատմաբանը անդրադարձել է սպասվելի գուղերցին, Տիգրան Ավետիսյանն է հաղորդում։
Հայկական կողմը պետք է ընդունի, որ այս պահին պարտված է և վնասով է դուրս եկել հայ-թուրքական բանակցությունների ներկայացուցիչից։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, ելույթ ունենալով կուսակցության կազմակերպած հայ-թուրքական հարաբերությունների արկավիճակը և զարգացման հեռանկարները խորագրով քննարկման ժամանակ։ Ըստ Դաշնակցության ղեկավար ներկայացուցիչի, պարտության պատճառն այն է, որ Երևանը շեղվել է հայ-թուրքական երկխոսության համատեքստում ավելի վաղ հռչակած իր սկզբունքից։ Այդ սկզբունքը Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելն էր, մինչդեռ հիմա Հրանտ Մարկարյանի համոզմամբ։ Թուրքերը հասել են այն բանին, որ Ղարաբաղյան խնդիրն ու հայոց ցեղասպանության հարցը բանակցությունների ժամանակ դիտում են մեկ ընդհանուր և անբաժան հարթության մեջ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ գոնե վերջին մեկ տարվա ընթացքում թուրքական կողմը Ղարաբաղի հարցը չէր արձարծում։ Ըստ Հրանտ Մարկարյանի, անթույլատրելի է ազգային կարևոր մի հարց, մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հարցի հաշվին լուծելու փորձերը։ Մենք պետք է մեր դիրքորոշումը լսելի դարձնենք Հայաստանի իշխանություններին, ասում է Հրանտ Մարկարյանը հավելելով.
Ազգային հարցերը, հայկական ցեղասպանության խնդիրը, հայ-թուրք հարաբերությունների խնդիրը հայ ժողովրդի բաց ներվն է, ով կպա այդ ներվին, անակնկալ հակազդեցության կանդի։
Հրանտ Մարկարյանն այսպես է մանրամասնում հայկական կողմի պարտության պատճառները։
Ինչու ենք սակայն պարտվել։ Մեկ տարի առաջ, որ սկսեց դիվանագիտական հարաբերությունը, մեկ ընդհանուր հայտարարություն կար։ Հայկական կողմը գնում է հարաբերությունների նախաձեռնման առանց որևէ նախապայման ընդունելու։ Առանց որևէ նախապայմանը այն երաշխիքն էր, որ մեզ նույնիսկ հույս էր տալիս, որ գուցե կարողանանք այս երկար ժամանակ գաղտնի հարաբերություններ, հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերություններ տվել է այնքան հույս, որ մենք կարող ենք առանց որևէ նախապայմանների հարաբերություններ ստեղծենք թուրքական կողմի։ Այնինչ որ պարզվում է, հենց այդ սկզբունքի խախտումը, այդ սկզբունքի ինչ որ չափով խախտումը ցախողման մեր պատճառ։ Այսինքն եթե այդ սկզբունքից մենք չզիջեինք, թուրքական կողմը միշտ կներկայանար աշխարհին իբրև մեղավոր կողմ։
Խախտվեց այն սկզբունքը, որով առաջնորդվում ենք տարիներ շարունակ, առնվազն 1998 թվականից սկսած, ասում է Հրանտ Մարկարյանը, հետևյալ հաստատումն անելով. ազգային բոլոր հարցերը մի անտրոհելի ամբողջություն են կազմում և ընդհանուր էություն ունեն։
Այդ էությունը չի կարող հարցից հարց տարբերվել։ Իսկ երբ մենք մտածում ենք Ղարաբաղի հարցով կարելի է ոչ մի բան չզիջել, բայց մյուս ազգային հարցերում ինչ որ բան զիջել, հենց այն ծուղակն է, որ մենք ընկնում ենք և զիջում ենք ամեն ինչ։
Հրանտ Մարկարյանը նաև թվարկեց իր խոսքերով մեկ ամբողջականություն կազմող այն կարևորագույն հարցերը, որոնցից ոչ մեկը հանուն մյուսի չի կարելի զոհաբերել։
Ղարաբաղի հարցը, ցեղասպանության հարցը, Արևմտահայաստանի ազատագրման հարցը, Ջավախքի հարցը, Հայաստանի անկախության հարցը։
Իսկ ինչ պետք է անի հայկական կողմը հիմա։ Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչն այսպես է պատկերացնում հարցի պատասխանը։
Իսկ թվում է, որ հայկական կողմը պետք է վերադառնա իր սկզբունքային միջան։ Առանց որևէ նախապայմանի հարաբերություն և մինչև հիմա, եթե նույնիսկ եղել են որոշ համաձայնություններ, ինչ որ պատմագետների հանձնաժողով ստեղծվել, ինչ որ պատմությանը վերաբերող խնդիրներ քննարկել, ինչ որ դրամատուրգությունները Թուրքիայի հողային ամբողջականությունը ճանաչելու, սահմանները ճանաչելու, այդ բոլորից պետք է հրաժարվել և պետք է վերադառնալ սկզբնակետին։
Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև ամերիկահայ պատմաբան Կալիֆորնիայի համալսարանի արդի հայագիտության ամբիոնի ղեկավար Ռիչարդ Հովանիսյանը։ Նա մասնավորապես նշեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ին հայտարարությունը թերևս կլինի ավելի ուժեղ, քան ԱՄՆ-ի բոլոր նախընթաց նախագահներինը։
Ուժեղ, բայց գուցե եւ մեզի 100%-ով բավարարություն չի դա, որովհետեւ մենք ուզենք, որ ավելի շեշտագի, բայց ամենայնիվս եթե թուրը բանա, եթե այս տարի չէ, ակալդարի հուսամբոր անպայման։
Մեր ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք այն հանգամանքը, որ մի կողմից Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարում է հայ-թուրքական բանակցություններում արձանագրված մեծ առաջընթացի մասին, մինչդեռ մյուս կողմից վարչապետ Էրդողանը նշում է մինչ Ղարաբաղի հարցի լուծումը հայ-թուրքական սահմանի բացման անհնարինության մասին, Ռիչարդ Հովանիսյանն այսպես արձագանքեց.
Նրանք չգնություն ունին, մեկ կողմենք քնածնեն, արևմուտքն կսեն, մենք մի խառնվենք, մենք առաջընթաց կունենք, մյուս կողմենք ասեն, որ Ղարաբաղը լուծումը նախապայմանը պրիմիտիվ է, բայց երբեմն գանցնի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների հյուսիսային հարևան Կանադայում կառավարության և ընդդիմության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս իրողությունը զայրացրել է թուրքերին Անկարան միաժամանակ եթե կանչել դեսպանին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիան ժամանակավորապես հետ է կանչել Կանադայի իր դեսպանին որպես բողոքի նշան Կանադայի հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողության անցկացնելու դեմ, որին մասնակցել են նաև կառավարության անդամներ, դեսպանը հետ է կանչվել խորհրդակցությունների համար։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ կառավարության պաշտոնյաները հաստատել են դեսպանին հետ կանչելու մասին լուրերը, սակայն չեն նշել, թե ինչու համար և որքան ժամանակով։ Կանադական Globe and Mail թերթի Օտավայի բյուրոյի ղեկավարը գրում է, որ կառավարության անդամները անցած գիշեր մասնակցել են հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողությանը, մասնակցել են նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ, նրանց առաջնորդը։ Արարողությունը նշվել է Կանադայի խորհրդարանի կողմից հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու 5-րդ տարին, 2004-ին Կանադայի խորհրդարանը ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Երեք ուղերձով հանդես եկավ նաև Կանադայի վարչապետը։ Վարչապետ Սթիվեն Հարփերը 1915-ի իրադարձությունները կոչեց կյանքի ողբերգական կորուստներ Օսմանյան կայսրության փլուզման ընթացքում 1915 թվականին, հատկապես նշելով հայ ժողովրդի կրած ահավոր տառապանքները։ Թուրքիայի կառավարությունը մտահոգություն է հայտնել Կանադայի վարչապետի ելույթի կապակցությամբ, իսկ հյուրետ օրաթերթի Կայքը և CNN թուրք հեռուստաընկերությունը հաղորդում են, որ դեսպանին հետ կանչելու պատճառը հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողությունն էր։ Այս լրատվամիջոցները ավելացնում են, որ Կանադայի միգրացիոն հարցերով նախարարը մասնակցել և ելույթ է ունեցել արարողությանը, չնայած Թուրքիայի զգուշացումներին։ Թուրքիայի վարչապետի մամուլի խոսնակը կանադական լրատվամիջոցին ասել է, թե Թուրքիայի դիրքորոշումը նույնն է։ Դա նոր բան չէ, որ Թուրքիայի կառավարության դիրքորոշումը տարբեր է հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ կարծիքից։ Կանադայի իշխանությունների դիրքորոշումը երկար ժամանակ հայտնի է և բոլոր կուսակցությունների կողմից հաստատվել է խորհրդարանում, բայց մենք հաստատակամ ենք մեր դիրքորոշման մեջ և որևէ մեկին վիրավորելու մտադրություն չկա, ասել է Թուրքիայի վարչապետի խոսնակը, հավելելով, թե Թուրքիան ընկեր է և դաշնակից։ Ինչ վերաբերում է Կանադահայ համայնքի արձագանքին, ապա համայնքի ներկայացուցիչն ասել է, թե մտահոգված չեն դեսպանին հետ կանչելու փաստով։ Կանադայի հայերի կոնգրեսի նախագահ Թարո Ալեփյանը ասել է, թե իր կարծիքով դա դատարկ սպառնալիք է, Կանադան չի կարող վախենալ, Կանադան պետք է ճիշտ քայլերն անի։ Կանադայի վարչապետը իր ուղերձում նաև խրախուսել է երկու կողմերի անհատներին, որոնք ուսումնասիրում են իրադարձությունները և ձգտում ազնվության և համաձայնության ոգով հասնել ընդհանուր փոխմբռնման։ Նշեմ նաև, որ սա արդեն երկրորդ անգամ է, որ Թուրքիան Կանադայից հետ է կանչում իր դեսպանին կապված հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողությունների հետ։ Ավելացնեմ նաև, որ այսօր Միացյալ Նահանգներում Կոնգրեսի շենքում հատուկ միջոցառում է անցկացվելու նվիրված հայոց ցեղասպանության 94-րդ տարելիցին։ Նախաձեռնողները հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահներ Փալոնն ու Մարկ Քրքն են։ Մասնակցելու են նաև ամերիկացի պատմաբաններ, որոնք հանդես կգան հայոց ցեղասպանության պատմության մասին դասախոսությամբ։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն գրում է, թե Կրեմլում գիտակցում են, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը զուտ ամերիկյան ծրագիր է։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ցամաքային կայուն կապը կարող է թույլ տալ արծարծել Ռուսաստանը շրջանցող էներգակիր խողովակաշար Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի տարածքով անցկացնելու հնարավորությունը։ Ելք ստանալով դեպի միջերկրական և Սև ծովեր, Հայաստանը կմերձենա արևմտյան երկրների հետ և կնվազեցնի իր կախվածությունը Ռուսաստանից։ Օրվա ուշագրավ այլ հրապարակում ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի հետ զրուցել է մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Նա ասում է. Ես փաստաբանական խմբի հետ խոսում եմ մամուլի միջոցով, որովհետև իրենց կողմից կոնտակտի մեջ մտնելու որևէ ցանկություն չտեսա։ Եթե իմ կողմից նախաձեռնությունը շատ է լինում, կարող է այլ կերպ ընկալվել նրանց կամ նրանց նշանակողների կողմից։ Որևէ բան իրենցից չեմ ստացել, համագործակցության որևէ առաջարկ չի եղել։ Հրավիրել եմ մեր նիստերին, չեն եկել, ավելին իրենք կարող են իրենց ուզած հարցը տալ, մենք կուղենք հանձնաժողով եկած փոխվոստի կանապետերին կամ այլոց, չի եղել նման բան։ Իսկ եթե մեր հանձնաժողովին մասնակից լինեին ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչները, ապա իրոք վերջակետ կդրվեր այս ամենին, այդ վերջակետ դնելու ցանկությունն է, որ բացակայում է։ Լրագրողը հարցնում է. Ուզում եք ասել, որ փաստահավաք խումբը չի ուզում վերջակետ դնել։ Աստված տա, որ փաստահավաք խումբը կարողանա վերջակետ դնել։ Ես դա ուզում եմ, բայց այս աշխատավոճը և ամեն ինչը, այս երկար ժամանակը, աստված տա, ես սխալվեմ, բայց այս ամենը մտահոգություններ առաջացնում։ Լրագիրը հիմի հետ զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Նա ասում է. ԵԽԽՎ վերջին հայտարարության մեջ նշված է, որ հիմնական վերապահումը վերաբերվում է քրեական օրենսգրքի 225 և 300 հոդվածներին։ Համազեկուցողներն էլ են հայտարարել, որ իրենք բավարարված են այդ հոդվածների վերամշակմամբ, քանի որ այնտեղից հանվել է քաղաքական բաղադրիչը։ Համազեկուցողները նշել են, որ ազգային ժողովին դիտում է որպես վստահելի գործընկեր և շարունակելու են աշխատանքը ազգային ժողովի հետ։ Այն ինչ պահանջվում էր ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությունից, Հայաստանի իշխանություններից, Հայաստանի ազգային ժողովից արդեն արվել է, և գնահատականը կարծում եմ բավարար է։ Ազգային ժողովը իր խնդիրը կատարել է, քրեական օրենսգրքում փոփոխություններն արել է, հիմա գնդակը իրավապահ համակարգի դաշտում է, իրավապահ համակարգը պետք է կարողանա վերաձևակերպած մեղադրանքը ապացուցել։ Եթե իրենք իրենց ձեռքի տակ ունեն փաստեր, ապացույցներ, թող ներկայացնեն դատարանին։ Կարևորը, մենք կարողացանք ճիշտ լուծել այն խնդիրը, որ մեր առջև դրել էր ԵԽԽՎ-ն։ Իսկ հանրադառնալով քաղբանտարկյալների ազատ արձակման խնդրին, Նաիրա Զորաբյանը ասում է. ԵԽԽՎ-ն պահանջել է ազատ արձակել այն մարդկանց, որոնք անձամբ բռնի գործողություն չեն կատարել։ Ես այս խոսքերը մեջբերում եմ հենց ԵԽԽՎ բանաձևից։ Կապիտալը գրում է. Պետական նախընտրական արշավ կամ կառավարական նախընտրական արշավ։ Երկուսն էլ աբսուրդային են հնչում, բայց սա ընդունեք որպես հայաստանյան իրականության այլ պաշտոնական ձևակերպում։ Մոտ 1 միլիարդ դրամ առավել հրատապություն ունեցող ծրագրերի իրականացման նպատակով կառավարությունը ենթակառուցվածքային ծրագրերի փոխարեն ուղղեց Երևանի բակային տարածքները նորոգելու, արտաքին լուսավորության ցածն ընդլայնելու և քաղաքային աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Ընդ որում, ինտենսիվ տեմպերով, սեղմ ժամկետներում, մինչև մայիսի 31-ը։ Հավանաբար կառավարությունն այս հատկացումներով հակաճգնաժամային խնդիրներ է կանխարգելում, բայց այս դեպքում պետք է ենթադրել խոսքը ոչ թե ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, այլ ներքաղաքական ճգնաժամի մասին։ Բայց արդյոք առարկայական են այս ենթադրությունները և արդյոք դրանք իշխանությունների ցայտնոտային իրերանցման պատճառ են։ Գուցե իսկապես առանց այդ հրատապ աշխատանքների հանրապետականի ցուցակը չստանա անդրողների ձայների 41%-ը։ Անդառնալով Ղարաբաղյան բանակցությունների ինտենսիֆիկացմանը, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այս պահին իմաստ չունի հարց բարձրացնել, իսկ որևէ մեկը Սերժ Սարգսյանի լիազորել է բանակցություններ վարել այդ սկզբունքների շուրջ։ Եվ ընդհանրապես, հասարակությունը համաձայն է, որ բանակցությունների սեղանին դրված լինի մի փաստաթուղթ, որը ենթադրում է հայկական զորքերի դուրսբերում առնվազն 5 ազատագրված շրջաններից։ Մեզ այս պահին բոլորովին այլ բան է մտահոգում, այն, որ հասարակությունը բացարձակապես անտարբեր է Ղարաբաղյան բանակցությունների նկատմամբ և դրանց հնարավոր հետևանքների նկատմամբ։ Ընդ որում իշխանությունները հրճվանքով են ընդունում այդ անտարբերությունը, մինչդեռ հակառակը պիտի լիներ։ Իշխանությունները պիտի մտահոգվեին, որ հասարակությունը բացարձակապես անտարբեր է։ Հասարակությունը այս իշխանությունների ոչ մի խոսքին չի հավատում։ Հասարակությունը գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը մեղմ ասած կեղծելու սովորություն ունի, հետևաբար շատ էլ լուրջ չի ընդունում բանակցությունների սեղանի շուրջ նրա տված խոստումները։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարա Մաթանեսյանը հայոց աշխարհին ասում է. Առաջիկայում շատ բան կախված է լինելու Ռուսաստանից։ Վրաստանի հարցում Թուրքիայի անցյալ տարվա չեզոքությունը չպետք է փոխհատուցվի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Ռուսաստանի դիրքորոշման տրանսֆորմացիայով։ Եթե Ռուսաստանը տուրք տա սյուրոպեական նպատակը հարմարությանը և փոխի ավասարակշիռ միջնորդի կեցվածքը, բնականաբար կարող են առաջանալ բարդություններ թե տարածաշրջանային խնդիրների, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի հետ կապված։ Իսկ Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ նա ասում է. Անտարվում է համայնքի ղեկավար, որովհետև Երևանը որքան էլ մեծ, այնուամենայնիվ համայնք է, և դրանով ինչ որ բան ոչ ավարտվում է, ոչ սկսվում։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ դատական քրոնիկոն, այսօր կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում նախատեսված էին մարտի 1-ի 2-ի գործերով դատական նիստերը, սակայն դրանք հետաձգվեցին։ Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում։
Ընդդիմության 7 գործիչներից 5-ի մասով քրեական գործերն այսօր պետք է սկսվեին նույն ժամին և նույն համանքի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատական բոլոր նիստերն էլ հետաձգվեցին տարբեր պատճառաբանությամբ։ Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի դատական նիստը հետաձգվեց, որովհետև դատարան չէին ներկայացել վկաներ Գառնիկ Դանելյանը և Հմայակ Գալստյանը։ Արզումանյանի շահերի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը միջնորդ էր դատարանին միջոցներ ձեռնարկել վկաների ներկայությունը ապահովելու համար, քանի որ այդ երկու վկաների ցուցմունքները ըստ նրա դրված են իրենց պաշտպանյալների մեղադրանքի հիմքում։ Ալեքսանդր Արզումանյանը առաջարկեց մեղադրող կողմին այս վկաների ցուցմունքներից էլ հրաժարվել։
Ինչպես վարվեց մեղադրող կողմը երկու այլ վկաների հետ, հրաժարվեն այս վկայի ցուցմունքից, որը մանավանդ որ ոչ մի էական բան մեջ չկա։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը գերադասեց միանալ փաստաբան Լիպարի Ցիմոնյանի միջնորդությանը եւ դատարանը վկաներին բերման ենթարկելու մասին որոշում կայացրեց։ Ազգային ժողովի падգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի մասով քրեական գործերի քննությունը նույն դատարանի շենքում նույն ժամին, բայց տարբեր դատավորների նախագահությամբ եւ տարբեր դալիչներում պետք է սկսվեր։ Սակայն երկուսն էլ հետաձգվեցին փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Հակոբ Հակոբյանի շահերի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը հիվանդության պատճառով չէր ներկայացել, ինչի վերաբերյալ գրություններ ուղարկել դատավոր Գագիկ Ավետիսյանին։ Իսկ Միասնիկ Մալխասյանը փաստորեն հրաժարվել էր իր շահերի երկու պաշտպաններ՝ Մելանիա Արուստամյանից եւ Հովիկ Արսենյանից, եւ այսօր դատարանի ժամանակ խնդրեց նոր պաշտպան ներգրավելու համար։
Պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի գործով դատական նիստերը տեղի են ունենում Աբովյանում՝ ի տարբերություն կենտրոն Նորք Մարաշ դատարանի Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատական նիստը որպես այդպիսին տեղի ունեցավ, բայց այս մեկն էլ ի վերջո հետաձգվեց, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սասուն Միքայելյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, նստավայրը Աբովյան քաղաք։ Դատավարությունը հետևելու ցանկություն ունեցողներից միայն երկու տասնյակի չհասնողները ներկա գտնվեցին նիստին։ Նիստն անցկացվում էր փոքր դահլիճում։
Այսօր դատակայանում մի մարդու, որը իր ամբողջ էությամբ հայկական իսկական հայի իսկական տեսակ է եղել։ Սահմանափակ դահլիճի տարողությունը։
20 տեղա,
իգնե։ Ահա, դե հիմա որ մեկին կրճատես, ասա։
Բավավ, 10 հոգի ու բանան, 10-ն բաղեն գնի։
Ինչ հիմա մեծ դահլիճի տալի։
Իրար գոքի կնստեն։
Դատավարության մեկնարկի Սասուն Միքայելյանը նախ քնտրանքով դիմեց դատավորին Հրայր Սարգսյանին։
Իրոք, եթե բնականաբար դիտենա դրանքով դու դատավարություն արեք, ես կընտրեմ, որ հաջորդ նիստին ինձ դատեք, ես հոգներ եմ արդեն, ձևական տեսքերից։ Եթե իրոք արդարացի դատավարություն կտրնի, ես ընտրեմ, նիստը շարունակեք, եթե չէ, եթե պիտի կան երկար ժամանակ ես ժողովնա հիրիքարը, ամեն տարով ամեն օր դատական նիստերի ժամանակ, երեր տաներ ես կան պրոբլեմներ իզ սարքեր, դեռ շատ գործեր կան ես երկրում ավելու, կարգավորելու, որին ես են ինքերից եկած տղայը ու պարտավոր եմ անելու գործը շարունակելու մինչև վերջ։
Դատավոր Հրայր Սարգսյանն առաջարկեց չվերադառնալ անցյալին, ասաց իրեն ցուցում տվողը քրեական օրենսգիրքն է։ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը ներկայացրեց բացարձակ դատավորին, հիմնավորելով, որ ի սկզբանե դատավորը չպետք է վարույթ ընդունել այս գործը, քանի որ նախաքննություն իրականացվել է Երևանում կենտրոնի դատարանի տարածքում։ Հովիկ Արսենյանը նաև նշեց, որ դատավորն իր որոշմամբ Սասուն Միքայելյանի խափանման միջոցը թողել է անփոփոխ։ Բացի դրանից, քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունից հետո Սասուն Միքայելյանին առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է։
Այս հանգամանքների դատավորին հայտնի է դասել գործը վարույթ ընդունելիս, եւ դատավոր Սարգսյանի կողմից դրանց անտեսումը իմեջ առաջ է բերել ողջամիտ կասկած, որը դուք ցույց գործով ունեք կոմունալական վերաբերմունք եւ կանխարգալ կարծիք, ինչը այս գործով որպես անաչար դատավոր ձեր մասնակցությունը բացառող հանգամանք է։
Դատավորը մոտ 1 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո մերժեց միջնորդությունը։ Դատավորի հարցին, թե Սասուն Միքայելյանը ստացել է մեղադրական եզրակացությունը, վերջինս ասաց. «Մի գեղարվեստական գիրք է, ի՞նչ մեղադրական եզրակացություն»։
Ես ոչ մի բան առաջ չեմ ստորագրում։
Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն իր հաջորդ միջնորդությամբ դատարանին խնդրեց վերացնել կամ փոխել իբրև խափանման միջոց ընտրված կալանքը։ Հովիկ Արսենյանն ասաց, որ գլխավոր դատախազի ազգային ժողովի ներկայացրած միջնորդագրի մեջ նշված հոդվածների փոփոխության պարագայում Սասուն Միքայելյանին կալանքի տակ պահելն ապօրինի է։ Սասուն Միքայելյանը միջնորդության կապակցությամբ հանդես եկավ հայտարարությամբ.
«Ես առաջարկում եմ, երբ ես դատեք, ախպեր, խափանման միջոց փոխի, երկու օրին կհամելա»։ Մեզ պետք է հետ կոչել ազգային ժողովը, նորից դատախազը մտնել ազգային ժողով, նոր հոդվածով մեր վրա մեղադրանք առաջադրել, այդ ժամանակ ազգային ժողովը իրավունքն է, թույլ կտա, թե չէ տա։ Ես ոչ մի բան ձեզ երկում չեմ ախել, ու ես էլ կյանքում նման կոչեր չի անի, չեմ լայնվել, դեռ որ ինչ-որ կամ բռնության, կամ ես ինչին, բայց բռնությունը բռնած արված է կարել, պետություն ես այդ իշխանության մեջի, ես էլ տաներ են ընթացքում, մնալով այդ իշխանության մեջ, ես ցեկտել եմ, որ մարդկանց բացատրեմ, վերադասեմ, որ պրոբլեմ կա այս երկրում։ Ընդհանուր մեր քաղաքական իրավիճակը շատ բարդ է, հետագայում մի օրեն կտրակի էսի եւ պրոբլեմ կունենա։
Դատավորը միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում տեղի ունեցել հերթական տհաճ միջադեպը եւ էլի բարձրաստիճանների, ավելի ճիշտ նրանց տխրահրճակ սեքյուրիթիների անունները առնչվում են այս պատմության հետ։ Մեկի համար տհաճ իրողություն է, մյուսի համար կինոնկարահանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հաստատեց առավոտից տարածված այն տեղեկությունները, թե 3:00-3:00 ոստիկանություն բերման են ենթարկվել ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Սարգսյանի եւ Աշոտ Աղաբաբյանի թիկնապահները։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն նրանք բերման են ենթարկվել ծղոտներ ռեստորանային համալիրից այն բանից հետո, երբ նրանցից մեկը իր կորտեժով կտրել է հենց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի մեքենայի դիմացը։ Ալիք Սարգսյանն այսօր պատմեց հետեւյալը.
Երեք խախտումը տեղի ունեցել իմ աչքի առջև, ժողովրդի աչքի առջև օրը ցերեկով 7:45 երեկոյան, երեք ջիպ մատնիշի մեքենաներ, բարձր տրամադրությամբ հյուրերին ցույց տալու համար, որ իրենք հնարավորություն ունեն, լսել են համապատասխան երգի, այսօր ասեցի, սա Երևանն է, այստեղ մենք տանն ենք։ Այս երեք մեքենաները բարձր արագությամբ խախտելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները կարմիր լույսի տակ անցնում են Ալեք Մանուկյան փողոցով, ժողովրդը բոլորը դա նկատում է, բնականաբար ես արագ արձագանքել եմ, մեր խմբերը, ճանապարհային ոստիկանության ընկերները, 6-րդ վարչության համապատասխան ծառայությունները, ընդամենը հաշված ռոպեների 6 ռոպեվա ընթացքում 7 ռոպեն հայտնաբերել ենք բոլորին, իրենց արժանի ձևով բոլորին բերման ենք ենթարկել 6-րդ վարչություն, մեքենաները բնականաբար խախտման վերաբերյալ վարորդներ իրենց պատիժը կրում են, ավելին մեքենաների ուղևորներով ենք զբաղվում։
Հայտարարելով, որ բերման են ենթարկվել 3 մեքենաներ, Ալիք Սարգսյանն ընդգծեց, որ նրանցից 2-ը պատկանել են ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին, իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Սարգսյանի թիկնապահներին, ապա ըստ ոստիկանապետի, չնայած նրանք բերման ենթարկվել են, բայց հետո ազատ են արձակվել, որովհետև պարզվել է, որ
պարոն Սարգսյանը, Լևոն Սարգսյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր, այս գործողություններին չի մասնակցել։ Ես սա հայտնում եմ ձեզ պաշտոնապես։ Նա չի եղել ընդհանրապես այս մեքենաների մեջ, նրա մեքենանը այս մեքենաների շարքում չի եղել, նրա թիկնազորը այս ամեն ինչին չի մասնակցել։ Թեկուզ թիկնազորը, ուր որ մենք ստուգել ենք, թիկնազորն էլ է հայտնվել այդ շրջանակում, նրա թիկնազորն էլ է բերման ենթարկվել, նախարարություն ստուգել են, իրիկունը գիշերը ազատ ենք արձակել, բայց Լևոն Սարգսյանը չի մասնակցել, որևիցե առնչություն դրա հետ չունի։ Ես սա պաշտոնապես եմ։ Իսկ Աղաբաբյան Աշոտը, 3 մեքենաներից 2-ը պատկանել են Աշոտ Աղաբաբյանին։ Ինքը անձամբ չի եղել մեքենայում, կամ Աշոտ Աղաբաբյանը նախարարության շենք բերման չի ենթարկվել, նա չի եղել, բայց թիկնազորը եւ նրա հյուրերը եւ մարդիկ, ովքեր իրավախախտումը թույլ են տվել, բնականաբար եղել են Աշոտ Աղաբաբյանի կողքի մարդիկ։
Ասեմ, որ մինչ ոստիկանապետի կողմից այս լուրերը կհաստատվեին, զանգահարեցի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին, հեռախոսազանգին պատասխանող թիկնապահը խորհուրդ տվեց այլևս չզանգահարել։ Այցելեցի նաև ծղոտներ ռեստորանային համալիր։ Աշխատակիցը, որը ներկայացավ որպես մենեջեր եւ չհայտնեց անուն ազգանունը, հարցից թե ինչ է կատարվել 3 երեկոյան պատասխանեց։
Հինի օղակը սրկինա է նկարել։
Այսինքն։
Ոնց։ Ինը ոնց է, հա։
Այդ կինոյ մա եղել է տանը։
Այդ կինոյ է, հա, այդ կինո նկարում է այդը։ Այդտեղ ոնց չի եղել։
Իսկ մասնակիցներն եղել են պատգամավորները կինոյի։
Չեմ կարող ասել։ Ես ծրչում եմ։
Իսկ ով է այստեղ եղել։
Ով եղել է, ես ծրչում եմ։
Նշեմ նաև, որ մինչ ոստիկանապետի հայտարարությունները հանրապետական պատգամավորների թիկնազորայինների բերման ենթարկելու փաստից տեղյակ չէր նաև հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, որը մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան այսօր նշեց, որ չի վստահում մամուլի հրապարակումներին։
Եթե փողոցում շուկայում լսած լինեի, կարծում եմ մի քիչ կհավատայի, բայց եթե թերթերն են, բնականաբար պատրաստ չեմ պատասխանել, ինֆորմացված չեմ։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը կատարվածին անդրադարձավ ոստիկանությանը կից ձևավորված հասարակական խորհրդի նիստում։ Նիստը արտահերթ էր հրավիրվել եւ ոստիկանապետը իր խոսքում հատուկ անդրադարձավ թիկնապահների կեցվածքին։
Խոսքը վերաբերում է ապորինի թիկնազոր կոչվածին։ Թույլ տվեք իրենց լեզվով ասեմ, ախրանա կոչվածին։ Այս տխրահրճակ ախրանա կոչվածին, որը ինչ-ինչ նպատակներով շատերը ուղակի դրանով ապրում են, իրենց համար դա
կարծես թե կյանքի ապրելու ձև ոչ են գործերակերպ են ընտրել, որ անպայման պետք է ախրանան լինի։
Խոսելով հասարակական խորհրդի նիստում քննարկված հարցերի մասին, նշեմ, որ ըստ ոստիկանապետի այս տարվա մի քանի ամիսներին արգրավել է 3 անգամ ավելի զենք զինամթեր, քան անցած տարիներին էր, ակտիվացել է նաև թմրամիջոցների դեմ պայքարը, ոստիկանությունը նույնիսկ աշխատավարձին չի նայում, ենտուզիազմով է աշխատում, նշեց ոստիկանապետը։
Գործով հիվանդացած մարդիկ են ոստիկանները, եթե աշխատավարձ էլ չենք աշխատենք, որտեղ մի խնդիր կա մեր այրան մեջ անցած, ժողովուրդը պետք է կարողանա հանգիստ ապրի։ Ժողովուրդը խեղճին պիտի պաշտպանենք, խեղճի կողքին ենք լինելու, խնդրում եմ, չկասկածեք։
Պարոն Սարգսյանին հարցրեցի, հյուսիսային պողոտայի ցուցարարների նկատմամբ գրեթե ամեն օր կիրառվող բռնությունները ևս ժողովրդի շահերից են բխում։
Եթե քաղաքական զբոսանք, խնդրեմ, քայլեք Երևանում, զբոսնեք, զրուցեք, ձեր հարցերը քննարկեք իրար հետ, բայց մեկ վայր ստեղծել, որը արգելված է մնացածին քայլել, որտեղ այդ վայրում ամերոպե կարող են կոնֆլիկտ լինել, մենք դա թույլ չենք տա։ Հանգիստ թողեք հուսիսային պողոտան, հրահրել ոստիկանին, մոտենալ քաշքշել, ինչ-որ մի բան ասել, վիրավորել, վերջում այդ պահը օգտագործել, տեսեք ինձ հրեց, կարծում եմ սա չի կարելի եւ ընդունելի չի։ Հուսիսային պողոտան կառուցվել է այս իշխանությունների օրոք։ Խորհուրդ եմ տալի այնպիսի մի տեղ ստեղծել այս օջախը, որը ստեղծվել է նախկին իշխանություններով։ Նկատի ունեմ հենց այդ, ովքեր կազմակերպել ես միտինգները։ Չգիտեմ, միգուցե Հրազդանի յարմարքում կամ մի ուրիշ տեղ, որտեղ ուզում եք անցկացրեք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով է պատասխանատու դեկտեմբերի 7-ի զոհերի համար։ Միթե միայն ընդերքի չար ուժը, թե նաև անբարեխիղճ շինարար այսպես կոչված մարդկային գործոնը։ Այս մի ռեպորտաժը ճակատագրի դաժան արձագանքի մասին է, վթար, որի պատասխանատուները կկանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
2008 թվականի հունիսի 18-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Գյումրիի Շիրակացի փողոցում կառուցվող առևտրի և սպասարկման կենտրոնի պատը փլվել էր շինությունից ընդամենը 60 սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող Հարությունյանների տնակի վրա, որի հետևանքով տնակում այդ պահին գտնվող տանտերեր Ռոժետա ու Հասմիկ Հարությունյանները եւ հյուր եկած Լուիզա Ադամյանը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել էին, իսկ տանտերերի թորնիկը Գայանե Լամբարյանը ստացել էր ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Նշեմ, որ Հարությունյանների ընտանիքը նաև 88-ի երկրաշարժի ներսոհեր ունեցել։ Դեպքի օրը երկու հիմնական վարկած էր շրջանառվում. կամ շինարական նորմերի խախտում էր թույլ տրվել, կամ շինության վրա աշխատող կրունկներ հարվածել պատին։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը 10 ամիս տևեց, այն արդեն ավարտվել է և գործն ուղարկվել է դատարան։ Ինչ է պարզվել նախաքննությամբ։ Շիրակի մարզի դատախազ Դավիթ Սարգսյան։
Շինարական աշխատանքների ընթացքում կրունկավար Արդաշես Արաքելյանը RDK 250 թրթուրավոր կրունկի կնջիտով հարվածել է կառույցի երկրորդ հարկի պատի մոտ տեղադրված նստակին, ինչի հետևանքով լաստակը տեղաշարժվել, սեղմել է պատին և այն ամբողջությամբ փլուզել վտանգավոր կոդում կառուցապատվող օբյեկտից, ընդամենը 60 սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքացի Հրաչա Հարությունյանի բնակելի տնակի կացանի վրա։
Գյումրիի շինհրապարակներում տարբեր ժամանակահատվածներում և կրունկ է շրջվել տնակների վրա և պատ է փլվել, բայց առաջին անգամն է, որ դժբախտ պատահարը միանգամից 3 մարդու կյանք խլեց։ Կրունկավար Արտաշես Արաքելյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 157 հոդվածի 2-րդ մասով։ Այն սահմանում է պատիժ առավելագույնը 5 տարի ազատազրկում։ Կրունկի հարվածի հետևանքով է դժբախտ դեպքը տեղի ունեցել, բայց նախաքննությամբ պարզվել է, որ շինարարությունն իրականացնող Անկյուն ՍՊՆ նաև անվտանգության մի շարք կանոններ է խախտել։
Նախաքննությամբ պարզվել է, նշված շինարարության անմիջական ղեկավարը հանդիսացել Աշխեք Ավետի Գեղոյանը, որը պատասխանատվություն է կրել նաև շինարարական աշխատանքների անվտանգության կանոնների պաշտպանության համար։ Վերջինս չի պահպանել շինարարական աշխատանքների կատարման անվտանգության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի, օրենքների պահանջները։ Աշխատանքները կատարվել են ինչպես նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տվյալ բնագավառում գործող նորմերով սահմանված պահանջների խախտմամբ, ինչում են կայանում խախտումները։ Շինարարական հրապարակը չի ունեցել համապատասխան ժամանակավոր պարսպապատում։ Շինարարությունը կազմակերպել և իրականացվել է տուժող Հարությունյանների բնակելի տնակի վտանգավոր գոտում գտնվելու առկայությամբ։ Շինարարության սկզբում տնակի մի մասը գտնվել է կառուցվող շենքի տարածքում։ Այնուհետև մասամբ տեղահանվելուց հետո այն գտնվել է շենքից ընդամենը 60 սանտիմետր հեռավորության վրա։
Այնինչ ըստ գործող կարգի այն կառուցվող շինությունից 5 մետր հեռավորություն պետք է ունենար։ Նաև փլուզված պատի շարվածքը չի համապատասխանել նախագծային լուծումներին, եւ նախագծով նախատեսված ավտոկրունկի փոխարեն թրթուրավոր կրունկ է շահագործվել, որը կայանվել եւ աշխատել է բնակելի տների մոտ գտնվող հատվածում։ Այս կանոնների խախտման համար Աշխեք Ավետիք Եղոյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 230 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, որը սահմանում է առավելագույնը 10 տարվա ազատազրկում։ Քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչության Շիրակի տարածքային բաժնի երկու տեսուչներ Հրայր Առաքելյանին եւ Ստեփան Սահակյանին եւս մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 315 հոդվածի 2-րդ մասով՝ պաշտոնեական ամպուտություն, որն առաջացրել է մարտու մա։ Այն մինչեւ 5 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Ինչ ամպուտություն են ցուցաբերել տեսուչները։ Դավիթ Սարգսյան։
Հրայր Առաքելյանը եւ Ստեփան Սահակյանը մեղադրվել են նրանում, որ նրանք քաղաքաշինության բնագավառումներ խախտումներ թույլ տված աշխատանքները իրականացնող սուբյեկտներին խախտումները վերացնելու ցուցումներ տալու, խախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելու եւ մեղավոր անձանց նկատմամբ 10 օրյա ժամկետում համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար արձանագրությունները տարածքային ստորաբաժանման պետին ներկայացնելու իրավասությամբ անպարեխույժ են կարդարել իրենց ծառայական պարտականությունները։
Այս գործով մեղադրվող բոլոր 4 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Դավիթ Սարգսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչու այսքան երկար տևեց քրեական գործի նախաքննությունը։ Ըստ պարոն Սարգսյանի, բազմաթիվ փորձաքննություններ են նշանակվել, նույնիսկ կրկնակի։ Ինչ վերաբերում է քրեական գործին, ապա
համենայն դեպս մեր մարզում նախադեպը չունեցող քրեական գործ է եղել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեման, որին անդրադառնում է Նաիրա Բուղադարյանը, որպես կանոն հրատապ է լինում, ասենք, Ավստրալիայում կամ Կալիֆոռնիայում, բայց արի ուտես ռեպորտաժի առիթ է դարձել Վանաձորում։
Երկու օրում միանգամից 4 հրդեհ Վանաձորի անտառներում, քաղաքի շրջապատող անտառներում բռնկված 3 հրդեհները, եթե հրշեջները կարողացան ժամանակին մարել, ապա անհնար էր կտրել անցնել անտառի խորքը, որտեղից մի քանի ժամ շարունակ ծուխ էր բարձրանում։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հրշեջխումբը թեև շարժվել էր դեպի անտառ, բայց կես ճանապարից արդեն անհնար էր առաջ գնալը։ Վարչության պետի պաշտոնակատար Հրաչ Անտոնյանն իրենց անզորությունը պատճառաբանում է անհրաժեշտ ավտոմեքենաների բացակայությամբ։
Մեր մեքենաները անհնարին է, որ հասնեն նման դեպքի վայրերը, որովհետև ֆիզիկապես մենք չունենք նման տեխնիկա անտարային հրդեհաշիջման համար։ Ստիպված անտարային հրդեհաշիջումը իրականացվում է ձեռքի ընկած համապատասխան պարագաների միջոցով։ Մեր ջոկատը մենք, որ ուղարկել ենք ճարաբարից հետենեկի, ընդդեմ ոտքով հասնելու համար ըստ անդարդնադրության աշխատակիցների նկարագրելու 1 օրվա ոտքով քայլելու ժամանակ է, ընդդեմ պետք է նան փոքր մեքենաներ, որը մենք չունենք։ Փոքր, այսինքն ամենագնացներ։ Մենք ունենք մեծ մեքենաներ, որոնք անտառներում չեն աշխատում։
Վարչությունը դիմել է նաև համայնքային հրշեջխմբերի օգնությանը, ինչպես նաև Գուգարքի անտարտտեսությանը։ Առաջին պարզ չէ, թե ինչից է բռնկվել հրդեհը եւ որքան վնաս կպատճառի այն անտառին։ Իսկ անցած օրվա 3 հրդեհները, չնայած անտառներին էական վնաս չեն պատճառել, բայց այրել են խոտածածկը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային հակահրդեհային տեսչության պետ Վաչիկ Հարությունյանը անտառային գոտիներում հաճախակի բռնկվող հրդեհների համար հիմնականում մեղադրում է բնակչությանը։
Ինչպես գիտեք, այդ անտառի լանջերը մոտակա բնակիչները ապօրինաբար, եթե կարելի ասել, այդ հարուցանք են անում տնտեսական վիճակի ձենելով, եւ այս շրջանում հավաքում են իրենց տարածքների բուստանային աղբը եւ տեղափոխելու փոխարեն այժմ են։
Վաչիկ Հարությունյանի հետ համամիտ է Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդիա Բունացյանը։ Նա նշում է, թե դեռ 10 օր առաջ մարզպետարանը մարզի համայնքների ղեկավարներին խնդրել է բացատրական աշխատանքներ տանել բնակչության շրջանում անտարային գոտիներում հրդեհներից խուսափելու համար։ Չնայած բնակչության ուղված մեղադրանքներին, Վանաձորի անտառին մոտ թաղամասերի բնակիչներն այլ կարծիքի են։
Օրինակ մինը ես բան եմ արել, փոցրել եմ իմ բոստանը, վառել, կողքին կաղնել, հնգցրել, ինձ մար արխեին, արխեին ընկել, վառել եմ ու ցանել։
Կարող է գնացածն են 5 խոտը մոտ ալը, վառացել են, բայց անտառը դեռ բաժանելու բան չկա։ Կա են դոշեր են վառում, այնտեղ են լավ էլ յոլճեքը բան, բաժանեն տալի այդ յոլճեքը սաղ վառում։
Ժողովուրդ աշունքը ձեռով, պլոկը մա բերեմ տվարին պահամա, ոչ թե վառ
Վանաձորի անտառները, որոնք անխնահատվեցին 1990-ականների էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին, այժմ վնասվում են կրակի ազդեցությունից։ Վոլոդյա Բունացյանը ներկայացնում է հրդեհներից առաջացած վտանգները։
Խնդիրն այն է, որ ցանկացած բնական տարածքներ, լինեն խոթարքներ, հեռագնահատներ, սարերի լանջեր, գագաթներ, արևելու դեպքում, ու դա եթե պարբերաբար է լինում, փաստորեն առաջանում է այսպես կոչված անապատացում երևույթը։
Չնայած անտառը գրակիչ իրաններից պահպանելու ցանկությանը, այս տարի Լոռու մարզի անտառային գոտիներում գրացվել է 12 անտառային և 15 չոր խոտածածկի հրդեհ։ Վնասները թեպետ էական չեն, բայց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սակայն անտառային օրենսգիրքը վարչական և քրեական պատասխանատվություն է սահմանում անտառն ու նրա տարածքը վնաս պատճառելու համար։ Փրկարար ծառայության Լոռու մարզային հակահրդեհային տեսչության պետ Վաչիկ Հարությունյանը կարծում է, որ որքան բարդ է անտառային հրդեհները վերացնելը, նույնքան դժվար է մեղավորներին գտնելը։ Կրակը հետքերը ֆնում է, ասում են։ Մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունացյանը կարծում է, թե չկա լուրջ վերաբերմունք։
Ըստ երևույթին այս հարցի նկատմամբ որոշակի անտարբեր, ասեմ, թե լուրջ չեն ընդունում, նաեւ ասենք իմ կարծիքով սա ավելի շատ չհասկանալու, ասենք երևույթին իսկապես գնահատական տալու այդ վնասը, որակապես ասենք իսկապես չափանիշ գտնելու տեսակետից է, դե ասում են, դե սարը անտառ արվել է եւ այլն տեսբաները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարևան Վրաստանում ընդդիմությունն այսօր շարունակել է բողոքի զանգվածային ակցիաները։ Դրանց մասնակցելու համար մայրաքաղաք Թբիլիսիեն ժամանել նաև մեծ թվով բնակիչներ հարևան շրջաններից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Թբիլիսիի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիաներին, ըստ ընդդիմադիր լիդերների, այս պահին արդեն միանում են նաև վրացական ընդդիմության կողմնակիցները շրջաններից։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության մեր գործընկերներն են տեղեկացնում, Վրաստանի մայրաքաղաք տանող բոլոր ճանապարհները բաց են, մարդիկ անարգել կարողանում են հասնել Թբիլիսի։ Երեկվանից Վրաստանի կենտրոնը վանդակներով է պատված, որոնք ընդդիմադիրների խոսքերով խորհրդանշում են բանտախցեր։ Այսօր Վրաստանը ոստիկանական երկիր է դարձել, հայտարարել են նրանք։ Երեկվանից մեկնարկած այս ակցիայից հետո լրատվամիջոցները վրացական իրադարձություններին անդրադառնալով հենց այդպես էլ Թբիլիսին անվանում են՝ վանդակների քաղաք։ Այս պահի դրությամբ արդեն 140 վանդակ է տեղադրված։ Սակայն, ինչպես ընդդիմության լիդերներից Լևան Գաչիչիլաձեն է հայտարարել, խցերի թիվն այսօրվանից սկսած կավելացնեն, նրա խոսքերով հասցնելով մինչև 500-550-ի։ Խցեր կան տեղադրված նաև հանրային հեռուստաընկերության շենքի առջև, նաև նախագահ Սաակաշվիլիի նստավայրի դիմաց Հավլաբար թաղամասում։ Խցերի այս ակցիան նշենք, որ շուրջօրյա է, նրանցում գիշերը մարդիկ են եղել, և ինչպես ընդդիմադիրներն են հայտարարում, այն չի ավարտվի։ Այս պահին արդեն երթևեկությունը դժվարացել է, հաղորդում են լրատվամիջոցները, փողոցներում տեղադրված խցերի պատճառով դրանք անանցանելի են դարձել։ Գիշերը, սակայն, Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև մի քանի տասնյակ մարդ է միայն հավաքված եղել, ասում են, հերթապահել են, իսկ այսօր ընդդիմադիրների պնդմամբ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ կմասնակցեն ակցիային, նրանք մինչև 200 000 մասնակցի ակնկալիք ունեն։ Երեք ընդդիմադիրները հայտարարեցին, որ պատրաստ են բանակցել Միխեիլ Սաակաշվիլիի հետ, բայց մի դեպքում միայն, որ ուղիղ եթերով այդ ամենը հեռարձակվի։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Բաքրաձենը արմատական ընդդիմադիրներին ևս մեկ անգամ կոչ արեց նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն ասաց՝ առանց վերջնագրերի։ Ընդդիմադիրներն արդեն նշում են, որ հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե իշխանությունները պատրաստվում են մայրաքաղաքում սանիտար օպերացիան իրականացնել, իբր կանխելու համար հնարավոր համաճարակը, սակայն իրականում այդ ամենը նրանց կարծիքով ընդդիմության ակցիան ճնշելու նպատակ ունի։ Միևնույն ժամանակ հաղորդվում է, որ շարունակում է փակ մնալ Թբիլիսիի ամենահեղինակավոր առաջին գիմնազիան, այն անմիջապես վրացական խորհրդարանի կողքն է տեղակայված։ Ծնողները ձեռնպահ են մնում այս օրերին իրենց երեխաներին ուղարկել դպրոց, զգուշանալով անկանխատեսելի հետևանքներից։
Եվ էլի հարևանի հետ երկխոսության ու 1915-ի արհավիրքի մասին։ Համահայկական թատերական նախագծի շրջանակներում վաղատեղի կունենա պրեմիերա երկու ուղևոր մտորում են, վերլուծում են անցյալը, վիճում են։ Գան է Դանելյանի զրուցակիցը հայ մեծ արվեստագետ Արմեն Ջիգարխանյանն է։
Արդեն մի քանի օր է Հայաստան մեգտնվում Արմեն Ջիգարխանյանը, որը վաղվանից սկսած առաջիկա օրերին հանդես կգա Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում բելգիացի դրամատուրգ ռեժիսոր Կարոլին Սաֆարյանի «Առանց վերադարձի իրավունքի» պիեսի գլխավոր դերում։ Ներկայացումը բեմադրել է Հակոբ Ազնչյանը համահայկական թատերական նախագծի շրջանակներում, ըստ որի ներկայացման մեջ ընդգրկված բոլոր դերասանները Սփյուռքից են։
Դե համահայկական նախագծի հենց բուն իմաստն ու նպատակը դա է, որպեսի միջազգային պրոյեկտ արվի տարբեր երկրներում ապրող հայացքի դերասանների հետ եւ մի փոքր դուրս գանք այդ մեկ ազգ մեկ մշակույթի ինքնագործնություն տանող դեպի այդ ուղությունից, որովհետեւ արդեն խոսակցություն կա, որ ինքնագործ խմբերը գալի ելույթ են ունենում, եթե մենք ասում ենք մեկ ազգ մեկ մշակույթ, այդպես վերամասնվում, մենք պետք է պրոֆեսիոնալ արվեստի մասին սկսենք մտածել եւ սկսենք ներգրավել պրոֆեսիոնալ ստեղծագործողների, եւ սա ոչ միայն թատերական բնագավառում, ես կարծում եմ ամեն ոլորտում արվեստի բոլոր տեսակներում մենք պետք է աշխատենք, ուրեմն նման արվեստագետների գտնենք եւ բերենք։
Ինչ վերաբերում է Արմեն Ջիգարխանյանին, ապա նա փաստորեն վերջին անգամ 5 տարի առաջ է բեմ բարձրացել, բայց սիրով համաձայնել է խաղալ այս ներկայացման մեջ, որովհետեւ ինչպես ինքն էր այսօր ասում մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում, թեման հետաքրքրել է իրեն։ Գնացքով նույն տեղը շտապող մի հայ եւ մի թուրք մարդու միջև երկխոսություն, որից ծավալվում է հիշողությունների ու դատողությունների մի անվերջ չանալի շոստա կապած հայոց ցեղասպանության հետ։
Ինձ թվում է, նախ պետք է խաղանք ներկայացում, որ տեսնենք ինչ է ստացվելու, բայց ինձ թվում է կարևորը, որ խելոք մարդկանց դատաղություն ասա, խելոք մարդկանց, ոչ թե ջղայնացած, գժված, այդ ամեն ինչ կա, ցավը կա, միշտ ցավը կա, այո, բայց չէ որ ի տարբերություն ամբողջ ուրիշ էակներից մարդում խելք են տվել, չէ, ուրեմն դրանով պետք է օգտվել, ուրեմն պետք է ասենք, որ ոնց բարեշենք եւ ոչ թե կռվենք։
Վերջի վերջում մենք հարևան ժողովուրդներ ենք եւ պետք է խելացի լինենք միմյանց հետ փոխհարաբերություններում, համոզված է Արմեն Ջիգարխանյանը։
Խելոք լինենք, ճանապարհն էլ լավ կլինի, եթե մենք խելոք կլինենք։
Բայց թուրքերը կարծես թե բազմաթիվ նախապայմաններ են առաջադրում եւ կարծես չեն ուզում հայերի մեկնած ձեռքը։
Դե ուրեմն պետք է մենք էլի մի անգամ էլ փորձենք էլի ձեռքը բանալ, մեկնել այն։ Որովհետեւ ինչ կհասնենք, եթե սկսենք իրար մազ փոկել։ Ինչի կհասնենք։ Քաչալ գլխեր կհասնենք։
Այսինքն,
այս 21-րդ դարում գոնե պիտի կարողանանք հաշտության գալ։ Այո, անկասկած, որովհետև են գիտես, Չերչիլին են ասում, Դեգոլին են ասում, որ «У меня нет друзей, нет врагов, у меня есть интересы»։ Դա շատ կարևոր բան է, առավել եւս մեծ քաղաքական խաղի մեջ։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ հիշողությունը շատ զարմանալի ապարատ է, չպտի բանանել, նասիլովեց, չէ, բրնանալ չի կարելի, հիշողությունը իրա բաները կտա, իրա լացնել կտա, իրա ուրախությունն էլ կտա, պտենց է, բայց պտի ապրել, չէ, պտի հետո ապրենք, չէ, հավա չենք կարող մերնենք ու տարապենք, առավել ես, որ հայ ասկը ուրախ ասկա, չէ, բա ոնց, այդ հնարացման ամեն նորմալ ազգ, իսկ հայերը մեծ ազգա ու նորմալ ազգա, ուզում է ապրել եւ ոչ թե մահանալ, ուզում է լավ ապրել։ Դուք ուզում եք, որ մեր երեխեքը լավ լինեն, չէ՞, շփտա, բայց ինչ է դուրս թախից, ինչ է կողմ թախից, չէ՞,
ես չէ, մեր երկերն են
ընդունում։ Հավատացած ասում եմ, հասկանալով, որտեւ 74 տարեկան մարդ եմ, մենք բոլորս ուզում ենք լավ ապրել, այսքան բան, մնացածը պետք է պայմանավորվենք, կոմպրոմիսի հասկացություն կա, մի խելոք մարդ ասել է, եթե կոմպրոմիսի կենտրոնում սերն է, լավ կոմպրոմիսը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։